Jeg synes det var veldig fint å få åpne med Jesus til en søte forening og smake. Det var altså den sangen som i høy grad vekket Hauge da han satte i gang sin veldige misjon i vårt folk. En alminnelig bondemann som hadde fått Jesus inn i sitt hjerte, men med stor uro, for han var ikke sikker på hvordan det stod til med seg selv. Også mens han går midt opp i arbeidet, holder på å pløye, så har han lært denne sangen, og så blir det et bønnerop ute på marka. Og jeg synes det er aldeles fint. Når jeg hører på den sangen vi har rundt omkring i dag, så er det veldig få som synger Jesus, Jesus, din søte forening og smake. Det er vel ikke akkurat sånn de formulerer seg. Men det er aldeles ubegriplig hva dette er for en sang. Lenge så trenges mitt hjerte og sinn. Riv meg fra alt det meg holder tilbake. Dra meg i deg, min begynnelse inn. Vis meg rett klarlig min jammer og møye. Vis meg fordervelsens avgrunn i meg. At seg naturen til døden må bøye ånden alene og leve for deg. Altså, ransaker hele sitt eget hjerteliv, og så roper du ut for Gud og ber om å styrke meg rett kraftig i sjelen der inne, hva jeg kan kjenne hva ånden formår. Gud bruker ethvert menneske som han åpner sjelen til, og vi kommer inn og lukker Jesus inn, så blir det noe å gjøre ute. Det var en fin begynnelse, og jeg vil se også formulere noen tanker til å begynne med. Far, du har denne gangen gitt oss et emne, men nettopp et slikt emne, det trenger forbønn og den hellige ånds opplysning. For det er vesentlige ting du vil ha fram. Det gjelder individet, det gjelder familien, det gjelder folket, det gjelder folkeslagene. Og jeg takker for at vi i går fikk anledning til å sette alle våre spørsmål inn i den bibelske virkelighetsfatning som du har gitt oss. Så har du skapt alt, Jesus, og styrer alt ditt skaperverk. Så vet du, djevelen er kommet inn i denne situasjonen, det er vanskelig for oss å forstå hvorledes. Men at han er en realitet, det ser vi bedre og bedre etter hvert som tiden går. Og nå vet vi at denne kampen er en beinhard åndskamp, hvor alle, hver enkelt, kommer til å oppleve den på kroppen, fordi djevelen er en listig og aktiv deltaker. Nå ber jeg Jesus om at du hører vår bønn, også fra dette lokalet. Vi takker for den nød som har reist dette leirsted. Og vi vet at det har dirret en ånd i deres hjerter, som visste hvorledes de ville prøve å nå videre. Og nå er vi samlet med en sak som gjelder hele vårt folk. Herre, vil du åpne våre tanker, lukke deg inn, og at vi får lov til i bønn å forandre den situasjonen som kan synes så håpløs. Amen. Når jeg tenker over min egen situasjon, så synes jeg det er veldig rart at jeg står her. Jeg er ikke utdannet for noen kamp for kristne skoler. Jeg hadde trang til å bli lærer, og jeg var glad i naturfagene, og gledte meg ved tiden på universitetet, og trengte inn i Guds skaperverk på så mange måter. Men jeg ble altså da, i gymnasietiden, fanget inn av en vekkelse som gikk over Jatlandsbyen nede i Oslo, og en forkynnelse som fikk meg til å spørre, du som har vært oppvokst i et kristent hjem, hvordan er det egentlig? Vi kan en del, god del, om Jesus og hans frelsesverk. Men det er det å komme inn på innsiden. Og spørsmålet om jeg var ferdig til å bekjenne Jesu navn i klassen. Nei, det var jeg ikke. Men det skjedde noe, og så kom jeg inn i studentlaget. Og der møtte jeg først og fremst min skolestyrer Høk. Han var ikke min skolestyrer, for jeg gikk aldri på Kristelig Gymnasium. Og så møtte jeg Hallesby, og som hadde tanker om hvordan Gud skulle nå folket nettopp gjennom skolen. Og dermed kom jeg inn i denne situasjonen, så ble jeg hentet inn til Kristelig Gymnasium. Og ved den skolen ble det verre og verre. Vi kom i en situasjon så skolen holdt på aldeles å gå under. Og i en sånn nødsituasjon, hvor vi skjønte at Gud ville jo noe med skolen, og han kunne ikke ville at den skulle ødelegges, og så begynner spørsmålene å reise seg. Og spørsmålet var, hvordan skulle vi nå makte dette? Jeg skal komme mer i en sammenheng inn på siden, men jeg synes denne starten er litt vesentlig. For før begynnelsen av dette århundre, og helt fra 1739, har det aldri vært noe problem for den som ville ønske å bruke og drive en ny skole, kunne starte så mye de ville. Full anledning til å drive private skoler ved siden av de offentlige. Og både de offentlige og de private skolene kostet penger. Det var ikke noe problem. Men som du nevnte litt i din innledning, fra begynnelsen av dette århundre kommer Arbeiderpartiet inn i bildet. Og jeg skal si mye både positivt og negativt om det. Men resultatet ble altså at det som hadde vært mulig på alle måter, ble motarbeidet ved hjelp av økonomisk makt. Og der står vi overfor en motstander som vi ikke hadde regnet med den gangen. Det er nemlig at all undervisning i dette landet skulle være gratis, og det var flott. At hele folket skulle fordele kunnskapen, ikke bare overklassefolkene, men rikdom de hadde. Men i det øyeblikk denne politiske makt så begynner å gjøre all undervisning gratis, unntatt de private skolene. Altså de private skolene skulle ikke få anledning til å få den støtten de ting. Og dermed så gikk den ene privatskolen etter den andre under. Og Kristelig Gymnasium hadde aldri eksistert hvis ikke de kristne organisasjonene hadde skjønt alvoret. Og derfor så er vi altså i den situasjonen at det er de kristne som først og fremst forstår hvor alvorlig situasjonen var, og det er de som tar saken opp. Men det emne vi har for oss i dag, det gjelder ikke bare kristne foreldre, det gjelder alle foreldre. Når det da ble slik at det ikke var stort annet å gjøre, så måtte vi gjennomtenke hva er det som kan vekke folket, slik at de kan være med virkelig å kjempe den saken fram, at også private skoler må ha retten til å drive med offentlig støtte. Og vi tenkte og arbeidet og begrunnet og talte for forsamlingen alt vi orket. Ingenting hjalp. Vel, de kristne foreningene og organisasjonene som stod bak, de skjønte noe. Men det var ikke nok. Og jeg husker jeg gikk rundt og spurte de våre kristne ledere, kan ikke noen nå skrive litt om foreldreretten? For det er så sentralt i Bibelen. Jeg gikk til Carl Fredrik Wisløff, som har hjulpet meg gjennom hele livet, helt fra 1932. Nei, han ville ikke det. Og den ene etter den andre. Nå, som dere hørte, har jeg jo sittet i tysk fengsel, og disse tankene kom særlig sterkt etter krigen. Og da var det ille med skolen, som jeg har fortalt i noen tidligere. Vedlikeholdet var helt ødelagt, taket var lekk, det rant vann inn i klasselokalene, og vi måtte selge den andre tomta som vi skulle bygge videre skole på for å kunne lønne lærerne, og da forstår dere hvor alvorlig det var. Men nettopp i en så alvorlig situasjon var det mange som begynte å be. Og ikke bare det, men så etter hvert så ble jeg syk og ble liggende i 8 uker. Og da var jeg frisk nok til å kunne lese. Og da ble det lagt i hendene på meg noen som hadde arbeidet tidligere med disse problemene. Og det var da i Tyskland. Og ikke så rart er det. Og en god del av de tankene som da kom til meg, det kom fra en kar som hette Erwin Stein. Eltenricht. Han holdt på med pedagogiske problemer i Tyskland etter krigen, og de hadde jo forståelsen av hva Hitler hadde maktet på skolen. Og han skrev en ypperlig fremstilling av foreldreretten. Så fikk jeg anledning til å sette meg ned og arbeide med hans verk. Og så ble jeg presset inn i Norsk Lektorlag, for da var diskusjonen om videre skolegang så veldig aktuell på mange måter. Og der tok vi opp spørsmål om de kristne skolenes eller de private skolenes plass. Da gjorde jeg ferdig denne artikkelen som heter nå Foreldrerett, og den ble ikke godtatt. Så kom vi videre til jubileet med Kristelig Gymnasium, og den ble første gang da trykt ved 50-årsjubileet for Kristelig Gymnasium i 1963. Det ligger en bok der ute, og jeg skal ikke anbefale den, men det første jeg kommer til å ta frem nå om foreldreretten, den artiklen, den er i sin helhet der. Så dere bør ikke streve så mye å referere hvis dere har tenkt å lese den i den boka, for der står det alt sammen. Men det jeg skal si nå, det har tre punkter. Jeg har blitt så forkjølet, jeg beklager. Punkt 1 er foreldreretten. Punkt 2 er skolen og staten. Og punkt 3 er folket. Og det er et tema så svært at jeg har bare bestemt meg for å gjøre det sånn at nå starter jeg, klokka er 10, og jeg skulle få 2 timer. Jeg vet ikke hvordan de regner timer her, det er vel Jørgen som pleier å sette opp det. Men da gjør vi det sånn at når jeg har gått 3 kvarter, så stopper jeg, så tar vi en liten pause, og så tar jeg 3 kvarter til, så stopper jeg, og da stopper jeg der vi er kommet. For dette er et tema som er ubegriplig spennende, og hvor vi kan få ta imot, tror jeg, mye meget vesentlig. Da vil jeg få være litt kanskje bundet til manuskript, ikke fordi jeg kunne stå her og bruke mer fri tale, men her har det vært vesentlig å formulere hver setning slik at den er innholdsmettet. Og da, når det gjelder foreldrerettsbegrepet. Ordet foreldrerett viser umiddelbart hen til en rett som spesielt skal gjelde foreldre. Men hva denne rett består i, er ikke entydig besvart i oppslagsbøker eller i leksika. Begrepet er nemlig ikke først og fremst dannet som et juridisk begrep, med en fastlagt bestemmelse. Det er langt mer sprunget spontant fram fra livet selv, skapt i spenningsfylte situasjoner som et nødrop eller et kamprop, og da gitt et innhold som var preget av situasjonen. Slik som jeg siterte det. Gud skaper en nød, og utifra denne nød ropes det, og da utvikles det noe. Årsaken har ofte vært at krefter utenfor hjemmet, mot foreldrenes ønske, har anmeldt et eller annet krav på barna og på de unge. Det har da vist seg, og det er vesentlig, at foreldrenes krav om foreldrerett ikke er reist i egoistisk kravmentalitet, men i ansvarsbevisst foreldreforpliktelse. Kravet, det er en side. Men når nøden er stor, så er det mye sterkere å bruke til det som er en indre forpliktelse. Så i stedet for å tale om foreldreretten, så blir det å tale om foreldreforpliktelsen. Og det blir en ganske annerledes indre dynamikk. Foreldreretten springer altså fram av en dypt følt foreldreforpliktelse, og står derfor i nær sammenheng med tros- og livssynsspørsmål. Dette gjør foreldreretten til en vesentlig sak. Dette er da også den direkte årsak til at foreldrerettskravet ofte reises med eksplosiv styrke og kraft. Man rører her ved livets sterkeste åndelige og legemlige bindinger, båndene mellom foreldre og barn. Disse bånd er gitt i og med skapelsens egen ordning. Og rent historisk viser det seg at nettopp den kristne tro har gitt foreldrerettsbegrepet en særlig sterk indre dynamikk. Guds ord, den hellige skrift, setter nemlig foreldrene inn i en total forpliktelse overfor Gud selv. Og Guds ord indregjør det naturlige bånd, biologiske bånd, mellom foreldre og barn. Guds ord indregjør dette, slik at når det samtidig forkynnes fra Guds side et forhold som forplikter foreldrene, så blir det en hellig og absolutt forpliktelse. Og dermed er vi inne ved det som markerer dimensjonen på det emnet vi har for. Vi står overfor en hellig og absolutt forpliktelse. Foreldreretten blir da overordnet rett. Den får seg ikke begrenset av noe, heller ikke av gjeldende lov. Man skal lyde Gud mer enn mennesker. Og også den setningen kom fram fra apostelgjerningens kapittel 5. hvor engstelige og redde disipler hadde gjemt seg på et kammers for den hellige ånd. Og så sier Gud til dem, gå ut i byen og fortell evangeliet. Og når da det skjer, så vekker det et veldig alvor hos myndighetene, de skriftlærde og sadukerende. Og så arresterer de disiplene, putter dem i fengsel, og så kaller de sammen rådet og sier, nå er tiden, nå har vi tatt Jesus, nå er tiden kommet til disse apostlene, nå får vi ta dem. Og mens rådet sitter, så sier de, kall disiplene inn. Og så går de ned i fengsel for å hente disiplene, og så er de ikke der. I denne tid gjorde Gud store under. Nå skulle det skje mye. Hele rådet blir forvirret. Ja, men hvor er de? Send folk ut, tempelvakt og hva som er. De hadde masse til disposisjon. Og de begynner å fare rundt for å lete etter disiplene. Hvor finner de dem? Jo, de står på torvet og forkynner Jesus. Så tar de inn igjen. Og så slutter de det hellige råd. Si meg en gang, vi sa alvorlig til dere at nå skulle dere holde opp med dette. Skjønte dere ikke det? Da kommer svaret. Vi må lyde Gud mer enn mennesker. Og de fortsatte glad. Den kampen, den kjenner dere fra Bibelen. Foreldrenes ansvar for sine barn kjennes imidlertid over hele jorden som en så grunnleggende plikt og rett at mange har søkt å gi foreldrerettsbegrepet et annet og mer generelt begrunnelse. Og det er mange som har gjort det. Jeg skal hoppe over alt det. Helt annerledes er det når foreldreretten utledes av troen på Gud, slik han har åpenbart seg i sin vilje i den hellige skrift. Da det evangelisk kristne syn på foreldreretten har hatt en avgjørende innflytelse hos oss, og vel har representert den sterkeste innflytelse, sterkeste makt, til at det var mulig å få gjennomført privatskoledebatten i 1970, og at vi i Norge, tross avgjort politisk flertall i uvilje, så lot Gud det skje at vi fikk denne loven om retten til å oppreise private kristne skoler i dette samfunn. Foreldreretten var det argument som da til syvende og sist viste seg å være riktig vei å gå. Dette også av den grunn at foreldrespørsmålet fortsatt er brennende aktuelle hos oss, og at de derfor stadig bør ha en bred plass hos alle ansvarsbevisste kristne. Her gjelder det da å presentere den kristent motiverte foreldrerett. Den er utledet av troen på Gud, slik han har åpenbart seg i sitt ord. Ifølge dette ord er Gud verdens skaper og opprettholder. Gud er suveren Herre over alt sitt skaperverk, og har sin spesielle vilje, mål og plan, både med det enkelte mennesket og med hele menneskeheten. Derfor går jeg litt videre. Emnet i dag lyder kristne foreldres ansvar. Jeg vil bare gjøre det helt klart, og det er en god ting når vi er ute i verden. Det gjelder alle foreldre. Absolutt alle foreldre. Skapningen er Guds, og viljen er Guds når det gjelder foreldrenes forhold til barna. Så det gjelder alle foreldre. Og Gud styrer nå verden gjennom sine ordninger. Jeg sier Gud er suveren Herre, og han styrer gjennom mennesker. Han styrer gjennom sine ordninger. Og ordningene, hva er det? Det er hjem, stat og kirke. Gud bruker de alle tre, og det er Guds ordninger. Og da skal vi gjerne da se kort litt grann på disse. Det blir en sånn oversiktsbetraktning, jeg går ikke i detalj. Hjem og familie bruker Gud til å opprettholde sitt skaperverk, fortsette sin skaperplan i verden. Foreldrene er førsteberettiget til alt som har med oppdragelse å gjøre. Foreldrene har det første mandat. Staten er også et organ i den samme tjeneste. Staten er imidlertid noe mer enn en stor familie eller en sosial innretning. Staten er ikke en sosial innretning. Staten er Guds innretning. Den er av Gud tildelt et annet myndighetsområde enn familien. Kirken, i bibelsk forstand, er heller ikke et menneskelig påfunn. Den er innstiftet av Gud, som vi hørte i går. Jesus sier, denne bekjennelse har du ikke tatt av deg selv, sier han til Peter. Det er gitt deg av Gud, og på denne bekjennelse skal jeg bygge min kirke. Det er definisjonen, den sanne kirke. Og denne kirke er innstiftet av Gud for å fremme og gjennomføre frelsesplanen med alle mennesker, ikke bare de kristne. Og disse ordninger har altså hver for seg fått seg tildelt en spesielt delegert myndighet. Gud tar seg av hjemmet, staten og kirken og gir dem helt spesielle oppdrag, og det mandat Gud har gitt dem, det skal de holde seg innenfor. Går de utenfor dette mandat, så er det et maktmisbruk. Ta litt grann om det. Altså, ordningene har hver for seg fått seg tildelt en spesielt delegert myndighet, autoritet og rett av guddommelig art. Denne delegerte rett omfatter ikke mer enn det område som den rett er tildelt hver især. Hjemmet har sitt område, staten har sitt område, kirken har sitt område. Anvender noen av de nevnte ordninger sin myndighet utenfor de grenser som er satt, står man overfor maktmisbruk. Og hvis dette maktmisbruk tvinger mennesker til å handle i strid med Guds vilje, har ordningene ingen krav på lydighet. Det gjelder på alle feltene. Altså, vi må lyde Gud mer enn mennesker i alle disse sammenhenger. Hvilken rett er så blitt tildelt foreldrene, kirken og staten? Kort sagt. Da må vi først ta frem også noe som heter barnets rett. Barns rett til liv, fra unnfangelse, og siden så lenge livet eksisterer etter Guds vilje. Men barnet har rett til å bli påvirket av Guds ord. Et hvert barn i enhver familie har rett til å bli påvirket av Guds ord. Og forholder man barnet den rett, så er man ute med et maktmisbruk overfor elevene, for barna. I Guds ord finner vi jo den formulering, la barna komme til meg, sier Jesus. Vi har opplevd innenfor en meget fremtredende pedagogikk i vårt folk, la barna komme til seg selv. Man snur opp ned på det Gud har sagt, noe av retning av sannheten, tro i kjærlighet, som viser seg å være det motsatte. La barna komme til seg selv. Og så finner man ut det at man skal bare la dem få gjøre det som de naturlig finner rett. Og det blir en fri oppdragelse, hvilke konsekvenser det har ført til. I dag synger vi «La barna komme til barnehagen». Og alt sammen, hvis det skjer slik at barna forholdes denne saken og blir påvirket av Guds ord, så er vi ille ute. Foreldrene har førsteretten i alt som har med oppdragelse å gjøre. Og jeg tror vi bare stanser med det. Kirkens rett. Kirken har aldri fått seg tildelt anvendelse av makt. Uten den som ligger i forkynnelsen av ordet. Og det er makt. Og derfor hadde vi i går oppe spørsmål om forkynnelsens makt. Som altså forutsetter at den holder seg til det budskap som kommer ut gjennom profeter, apostler og grunnstenen av Jesus. Den er i forkynnelsen bundet til å lære som Guds ord lærer. Og dens rett er å tale dette ord til alle oppdragerinstanser, for at disse skal utføre sine oppdragerforpliktelser i overensstemmelse med Guds vilje. Det er kirken som skal forkynne dette fra alle talerstoler, og også her i denne forsamling. Det skal forkynnes at vi har et mandat overfor oppdraget myndighetene. Den har imidlertid som åndelig regimente ingen rett til å bruke makt for å gjennomføre sitt mandat. Nå kommer vi til et vesentlig punkt. Den har heller ikke anledning til å benytte det verslige regimentets makt til sitt formål. Hvis vi nå stanser ved klare mandattildelinger av hjem, stat og kirke, så ser vi at vår kirke står i ferd med åpenlyst. Alle biskopene, bortsett fra én, bestemte at sannhetstro prester skulle avsettes. Og da går biskopene, staten kunne ikke gjøre noen ting. Men vi vet at da må vi først få beskjed fra kirken. Og alle biskopene minus én krever at disse troverdige prester som holder seg til skrift og bekjennelse skal avsettes, og køen og de andre skal beholdes. Da bruker kirken den politiske makt i åpenbar strid med den makt kirken er tildelt fra Guds side. Vi bør være klar over det som skjer rett for våre øyne. Statens rett. Som guddommelig ordning er det statens oppgave å verne om de andre ordningene. Og den har rett til å bruke makt. Statens vesen blir derfor makt. Og den største fare blir maktmisbruket. Dens makt er begrenset. Den skal være til ros for den gode gjerning og til redsel for den onde gjerning. I vår sammenheng står den ansvarlig for å gi foreldrene mulighet til å gi sine barn en oppdragelse og undervisning som de selv kan stå til ansvar for. Det er statens oppdrag. Som verslig regimente har den ingen adgang til å bruke sin makt overfor det åndelige regimentet. Disse myndighetsområder må aldri blandes sammen. Det må imidlertid gjøres klart at også staten, som en Guds ordning, har krav på et legitimt pedagogisk mandat til å angi sakområder som er nødvendige av faglig art for å kunne holde staten opp, kan man si, i kontakt med utviklingen på de faglige områdene. Altså må gjøres klart at staten har krav til de rent kunnskapsmessige sider av utdannelsen og i fysiske ferdigheter. Og det er jo det som gjennomføres også i våre kristne skoler. Vi har ingenting imot å gjennomføre en skikkelig matematikkundervisning, en skikkelig fysikkundervisning, kjemiundervisning, språkundervisning, norskundervisning, så lenge det ikke strider mot det som har med samvittigheten og Guds ord å gjøre. Til slutt vil jeg også nevne, for klarhets skyld, at den kristne motiverte rett, denne foreldrerett, gjelder ikke bare kristne foreldre. Den gjelder også de foreldre som har et helt annet trosgrunnlag. For skaperordningen mellom foreldre og barn, den er like klar og sterk i det tilfellet. Direkte av ordningen, at det er en skaperordning, så også de skal, under det ansvar som kirken ustanselig skal forholde dem, ha frihet og rett til å oppdra sine barn i overensstemmelse med sin egen tro og bevisning. Så består da foreldreretten først og fremst av dette. Far og mor skal ha rett og uhindret adgang til å kunne innrette sin oppdragelse av barna og de unge i overensstemmelse med forpliktelsen i Guds ord. Og dette må også gjelde den del av oppdragelsen som skjer i skolen. Jeg tror jeg vil stoppe med det. I presiseringen av foreldreretten som en guddommelig forpliktelse, og det vil jo være riktig, jeg skal gjøre det med å ta frem de begrunnelser som Guds ord gir. Skolen og staten. Som i så mange andre land, startet også i Norge skolen som et ektefødt kirkens barn. For vel 800 år siden, omtrent samtidig med at Norge i 1152 ble eget erkebispedømme. Og denne skole var den gang en skole bare for kirken og for noen meget få mennesker. Det ble en av reformasjonens store fortjenester på 1500-tallet, at den lot hele folket få del i skolemessig undervisning og oppdragelse. Og målet var klart. Når det enkelte menneske alene skal stå ansvarlig for Gud, uten den katolske kirkes menneskelige mellomstasjoner, da må også det enkelte menneske selv kunne gå rett til Guds ord, hvor Guds vilje og Guds råd til frelse finnes. Vi vet hvorledes Luther kjempet en målbevisst utholden og iherdig kamp for å få myndigheter og foreldre til å innse nødvendigheten av undervisning og skolegang. For å heve folket i kunnskap, og det er en helt riktig bibelsk situasjon, kan vel sies at det er Gud som i grunnen har lagt grunnsteinen til alle universiteter hele verden over. For han sa altså, underlegg dere jorden. Dere får lov til å forske i mitt skaperverk. Dere får lov til å forske på tyngdeloven. Dere får lov til å forske på lysets lov. Får lov til å gjøre utvikling. Veldig spennende oppdrag. Det er et morsomt oppdrag vi har fått inn i alle Guds skaperordninger. Og det er ikke noe rart at folk som begynner å studere blir engasjert i sitt studium. Får lov til å oppleve det interessant og spennende. Og det er jo en av store oppgaver også for kristne lærere, å stå åpne for skikkens lover, slik at den ene etter den andre får en aha. Ah, var det slik? Slik har Gud gjort det. Jeg tar med et lite bilde til. Det står i skapelsesberetningen at han skapte en masse vekster, gress og planter og arter og trær, som frør seg. Det frør seg. Frø er en vidunderlig oppfinnelse. Vi tar et lite, vi må kunne begeistres. Legger vi et bjerkefrø i jorda, så stort som en knappnålshode, så vet det der en lille knappnålshode hva som skal skje. Der ligger det, vi kan si, programmert. Fargen på bladene, haugvis av blader, alle like og alle forskjellige. Der ligger fargen på barken, de svarte prikkene oppe i barken. Jeg står helt og ser på et bjerketre der ute. Der ligger de kjemiske formlene for de vanskelige safter som går opp mellom barken og stammen. De ligger der i det lille frøet. Det har evne til å skape millioner av frø med akkurat de samme egenskaper. Bestemmer hva som skal vokse oppover og hva som skal vokse nedover. Hvorledes røttene skal finne veien til vann. Og hvorledes noe som settes opp i en søyle som ikke har barduner, skal klare seg med røtter som ordner alt dette, det ligger der. Men én ting har jeg enda ikke nevnt. Og hva er det? Hva er det? Livet. Livet. Ingen vet hvor det ligger. Det er på samme måten som i går. Lyset. Gud så at lyset var godt. Og han skilte lyset fra mørket. Og menneskene strever med å finne ut. Slik at jo mer vi forstår, forstår vi lyset som en bølgelengde. Så er det ikke noe vanskelig å forstelle. Jeg har en liten gutt hjemme som, på barnebarn. Som plutselig ser et nydelig spektrum på veggen. Så spør jeg, hvor kommer alle de fargene fra? Ja, han lurer på det. Så flytter det seg etter hvert som sola går. Ja, hvor kommer de fargene fra, sier jeg. Nei, kan jeg vite det? Så peker jeg på et lite prisme som står borte i vinduet. Ja, men det prismet har jo ikke noen farger. Nei, lyset kommer inn, og så går det ut igjen som farger. Det kan menneskene lett forklare i dag. Men det er jo en ubegriplig flott ting, hva som ligger inni. I lyset, som jeg nevnte i går, lys, og i dag, liv. Det er ingen som kan tenke til bunns i. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Ser vi hvilken sammenheng det står i? Hva det er for vidunderlige ting å oppleve seg fra begynnelse til slutt, fra før det som var, fra ordet, og til etter det som vi ser. La oss holde urokkelig fast på bekjennelsen av vårt håp. Et evig liv. Liv kan ikke dø. Men vi vet at fra den dag Adam syndet, alt etter Adam er død. Alt etter Adam er død. I ham er liv. Derfor er nødvendigheten for den som er kommet til kristent liv, oppleve gjenfødelse. Det er noe nytt. Det er noe som skjer. Og at vi altså står overfor en død som først bestod i dette at menneskeslekten døde for Gud, den åndelige død. Romerne 5:12 sier at så kom synden inn i verden og døden med den. Den biologiske død. Men Bibelen opplever også den tredje død, den evige død, som også er en evig situasjon. Dette er det skaperverk vi står i, og som hvert barn har krav på å vite. Altså, det var kirkens sak, og Luther da, med reformasjonen, sørget for at det blir et granskning av alt Guds skaperverk. Derfor så er det ikke så galt at staten til å begynne med, slik Luther ordnet det, skal sørge for en undervisning og oppdragelse i overensstemmelse med Guds ord. Og det står i Romerne 13. Vi har en øvrighet som vi skal lyde, og øvrigheten skal ikke gjøre noe i strid med Guds vilje. Men så kom vi i den situasjonen at spenningen mellom disse mandater begynner å bli mer og mer intens. Og det er så snart staten opplever at den har makt til å ta seg av oppdragelsen, for eksempel av barna, så begynner den å få interesse på dette punktet. Og vil gi et annet innhold, sånn som du kort hadde i innledningen. Staten opplever en mulighet til å la alle barna komme til staten på en eller annen måte. Og da forbryter staten seg på alvorlig måte, og i det øyeblikk statsmakten er til hinder for en kristen undervisning generelt i skolen, så har den forbrutt sin makt. Og da kommer vi over, jeg sier, det er to kapitler i vår Bibel som er veldig alvorlige. Det ene er Romerne 13, som gir bildet av den sanne stat, som Gud vil. Kan man si, ledet av den hellige treenighet, sånn som vi begynte i går. Og så har vi Åpenbaringen 13, som viser oss en demoniske stat, som ledes av den demoniske treenighet, av djevelen, den falske profet og antikrist, som skal tilbedes, som skal tilbedes. Det er spenningen, det er situasjonen. Luthers kamp og Luthers nød var først og fremst dette at sjelene måtte få vite veien til frelse. Den hellige skrift må danne grunnlaget i alle skoler, og han formulerte det skarpt og utfordrende. Ingen må sende sine barn til de skoler hvor ikke den hellige skrift regjerer. Og jeg opplevde under krigen det gledelige, også for norsk lektorlag fikk en leder som under kampen ble leder av kampen mot nazistene og organiserte lærerkampen. Han, som ikke tidligere hadde gitt det klart til kjenne, han sa vi må komme så langt at skolestua er den hellige ånds verksted. Det sa han som ledet skolekampen under Hitler, for så vidt under våre nazister. Vi står nå i en kamp som skjer i fredstid, og som skjer på en demokratisk måte. Men hva vi pådrar oss ved å innrette oss med en stat som i stort flertall bestemmer lover i strid med Guds vilje, vi må aldri tro at Gud lar seg spotte. Og vi vet at disse ugudelige lover, både partnerskapsloven og abortloven, for å ta noen fosterdrapsloven, si det som det er, og hele vår adferd, jeg så i avisa i går, jeg husker ikke noe, men 50% av alle norske fellesskapsordninger er samboerskap. Vi spotter Gud hver eneste dag, og tror at dette kan vi i frihet gjøre, for nå er hele ordningen og forhold til Gud er et subjektivt, det er et personlig spørsmål. Kristendom er en privatsak. Det er ikke det. Det er Guds evige ordning. Reformasjonens skoleopplegg blir altså dette at staten med sine midler skal stå ansvarlig for at det blir mulig å gjennomføre en bredt anlagt folkeundervisning på den hellige skriftsgrunn. Men når staten her gjøres direkte delaktig i livssynspreget undervisning, og det er ikke en tilfeldighet, sånn skal det være. Men vi står overfor en vel gjennomtenkt skriftmessig ordning av Luther. Men her ligger en veldig fristelse for staten, og jeg skal ikke komme inn på det. Det som har skjedd i historien skal ta det i hvert fall da litt senere. Det blir stadig aktuelt og nødvendig at hver ny generasjon gjør tidens skoleordninger til gjenstand for en ny, fundamental og prinsipiell gjennomtenkning. Og jeg er veldig takknemlig for den ordning dere har bestemt dere for her, å ta opp et seminar hvor skolespørsmålene blir behandlet spesielt og satt inn i den sammenheng som Guds ord sier. Det er helt korrekt, og vi skal vite at det er menigheten, min menighet, det er Guds menighet som skal tale ordet inn i slekten på en slik måte at det går videre til alt folket. Guds faste grunnvoll står og har dette seil, Herren kjenner sine. Gud bruker sin menighet for å bringe ordet ut, frelsesbudskapet til den enkelte, men også mulighetene til hele folket. Alt sammen skjer gjennom menigheten. Og det står i noen underlige og gode ord i 2. Timoteus, og det står bare så dere får grunnlaget. 2. Timoteus 2:19. Guds faste grunnvoll står og har dette seg, Herren kjenner sine. Og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett. Altså kirkens oppgave å tale evangeliet inn i folket. Og det er enda sterkere uttrykt i det første. 1. Timoteus 3:15. Dette skriver jeg til deg enda jeg håper jeg snart skal komme. Men i fall jeg drygger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet. Den er sannhetens støtte og grunnvoll i samfunnet. Det er menighet, ifølge Guds beskrivelse. Da går jeg over til folket. Dypest sett er all tale om menneskelig ansvar begrunnet i dette at Gud selv har stilt mennesket i et forpliktende forhold til sin vilje. Skaperen har stilt alle skapninger i et forpliktende forhold til skaperen selv. Og vi gjennomgikk litt av det i går, hvorledes han gjennomfører dette ved å utvelge en person, skiller han ut fra verden og innvier han til Gud, Abraham, og gir ham løfter, betingelsesrike og uten betingelser. Landet og loven. Loven gitt i kapittel 2 av Mosebok, nei, kapittel 19. Det er en av de største historiske begivenheter for menneskeslekten. Så steg Moses opp til Gud, og Herren ropte til ham fra fjellet og sa: Så skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for Israels barn. Dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg. Han sendte dem ned og lot dem vinne en stor situasjon, en par millioner mennesker i Egypten. Så kommer den store dal. Det er også ganske underlig. Først ser vi da Moses begynner å skjønne at han har et oppdrag her, og så går han ut og viser seg som den store herre og slår ihjel en som plaget jødefolket, og mente at se på meg, hva jeg får til. I det øyeblikk en leder får den posisjonen, da har han tapt slag. I det øyeblikk en leder er ydmyk og roper til Gud om hva vil du jeg skal gjøre, kommer en ny situasjon. Moses fikk 40 år i ørkenen.